ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ኢልኩም ቀንዲኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ስቢስ ትግርኛ ጸብጻባት ናይ ሰዓት ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ፈለማ ርእስታቶም ክነቐድም። ኤርትራ ካብ መስከረም ተጠቃሚት ካብ ቀረጥ ናፃ ንግዲ ቻይና ክትከውን እያ ተባሂሉ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ማይክ ሃመር ኢትዮጵያ ተሓታትነት ገበን ክተስፍን መሰረታዊ ግልጋሎታት ንትግራይ ክትከፍት ጸዊዑ። ብሔራዊ መካነ እንስሳት ቃፍታ ሸራሮ ዕንወት ከም ዘጋጥሞ በዓል ስልጣን ሓለዋ እንስሳት ዘገዳም ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ዕጡቃት ደቡብ ሱዳን ዓሌት ሙርሌ ኣብ ኢትዮጵያ ጋምቤላ ሰብ ቀቲሎም ህፃናት ከም ዝጨወዩ ተሰሚዑ። ኣብ ክልላት ኣምሓራን ደቡብ ኢትዮጵያን ኣንጻር መንግስቲ ዘቕንዑ ኣድማታት ይካየድ ኣለዉ። ኣርስታት ጸብጻብ ክትከታተሉ ጸኒሖም ክቡራት ሰማዕቲ፣ ናብ ዝርዝራቶም ክንሓልፍ ኢና። ምሳና ጽንሑ። ኤርትራ ካብ መስከረም ተጠቃሚት ቀረጽ ናፃ ንግዲ ቻይና ክትከውን እያ ተባሂሉ። እዚ ዕድል ምኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ቻይና ብዝሓለፈ ተሓሳስ ምስ ሃገራት ኣፍሪካ ዝተፈራረመ ስምምዕ ናፃ ንግዲ ስዒቡ ዝተረኽበ እዩ። ቻይና ኤርትራ ካብ እትርከበን ኣብ ምዕባል ዝርከባ 16 ሃገራት ዘለኣኽ ሰደድ ፍርያት ካብ ቀረፅ ሰደድ ናፃ ክትገብሮ ምዃን ኣፍሊጣ ኣላ። ሚኒስትሪ ፋይናንስ ተሃገር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፍርያት ናይዘን ሃገራት ናብ ቻይና ብዘይቀረፅ ክኣቱ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ። እቲ መደብ ካብ ባሕቲ መስከረም ግብራዊ ከም ዝኸውን ኣረጋጊፁ። ፍርያት ካብ ቀረፅ ናፃ ናብ ቻይና ክልእኻ ካብ ዝኽኣላ ሃገራት ኣፍሪካ ኤርትራ፣ ጅቡቲ፣ ሱዳን፣ ቻድ፣ ሩዋንዳ፣ ቶጎ፣ ማእኸላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪካን ጊኒ ኮናክሪን ምዃንን ተነፂሩ ኣሎ። መብዛሕትአን ነዘን ሃገራት ምስ ቀዳሞት 10 ድኻታት ሃገራት ዓለም ዝስራዕ ኮይነን ዝወሓደ ሰደድ ዘለዎን ሃገራት ምዃነን እዩ ዝግለጽ። ኣብ 2020 ኣብ መንጎ ኤርትራን ቻይናን ዝነበረ ንግዳዊ ልውውጥ ኣስታ 330 ሚልዮን ዶላር ምንባሩ ጸብጻባት ይሕብሩ። ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ ነዳድን ማዓድናትን ዝርከቡ ኣስታት 100 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ፍርያት ናብ ቻይና ክልእኻን ከለዋ ቻይና ኣብዚ ኣህጉር እትገብሮ ንግድን ወፍርን ልዕሊ 250 ቢልዮን ዶላር ከም ዝኾነ እዩ ጸብጻባት ዝሕብሩ። ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ማይክ ሃመር ኢትዮጵያ ተሓታትነት ገበን ክተስፍን መሰረታዊ ግልጋሎት ንትግራይ ክትከፍት ጸዊዑ። እቲ ፍሉይ ልኡኽ ምስ ቢቢሲ ኒውስ ኣወር ኣብ ዝገበሮ ቃል ምሕትት መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓታትነት ገዘ ሰብኣዊ መሰላት ከረጋግጽ ሓቲቱ ኣሎ። ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ኣብቲ ቃል ምሕትት እቲ ኣብቲ ሃገር ዝነበሮ ጸንሒት ሓፈሻዊ ዳህሳስ ኣብ ሰለስተ መሰረታውያን ነገራት ዘተኮረ ምዃኑ ገሊጹ። እቲ ሓደ ንኩሎም እቶም ሰብኣዊ ረድኤት ዘድልዮም ኢትዮጵያውያን ብዘይተገደበ መገዲ ሓገዝ ንክበፅሖም ቀዳምነት ዝተዋሃቦ ምዃኑ ገሊጹ። እቲ ካልኣይ ነጥቢ ንግህሰ ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ዝተፈፀመ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ተሓታትነት ከም ዝህሉ ከረጋገፅ ጸዊዑ። ኣባላት ዓለም ለኸ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ባይቶ ውድ ሕቡራት ሃገራት ብዝሓለፈ እዋን ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ስላዕለ ወሰን መዚ እንተተዘራረቡ እኳ ናብ ትግራይ ክኣት ከምዘይተፈቐደሎም ገሊፆም እዮም። ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ካብ ዕድላት ኣጎዋ ምእጋዳ ብምዝኻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ምምሕያሽ ንኽርኢልና ዝገበርናዮ እዩ ዝበለ ትፍሉ ኢሉ እቲ ሃገር ሓገዝ ንኽትረክብ ናብ ሰላማዊ ዝርርብ ክትኣቱ ሓቲቱሎም። ኤምባሲ ኣሜሪካ ብኣዲስ ኣበባ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያን መራሕቲ ትግራይን ካብ ሃናፂ ዘይኮኑ ዘረባታት ክዕቀቡን ልዝብ ክጅምሩን ኣሜሪካ ከም ተተባብዕ ኣፍሊጡሎም። ብሔራዊ መካነ እንስሳት ቃፍታ ሸራሮ ዕንወት ከም ዘጋጠሞ በዓል ስልጣን ሓለዋ እንስሳት ዘገዳም ኢትዮጵያ ገሊጹ። ብሔራዊ መካነ እንስሳት ቃፍታ ሸራሮ ንሓለዋ ሓርማ ዝተባሂሉ ዝተሓፅረ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ብዝተወልዐ ኩናት ኣብ ልዕሊ ንብረትን ሃብትን መሰረተ ልምዓትን ከቢድ ዕንወት ከም ዝተፈፀሞም ዳይረክተር ኮሚሽን ሓለዋ እንስሳት ዘገዳም ኢትዮጵያ ኣቶ ናቃቾ በረርልዮው ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝርከብ መካነ እንስሳት ቅድም ክብል ብደረጃ ሃገር ብሃብቲ ዓጋዝን ኣብ መበል ካልኣይ ደረጃ ይስራዕ ከም ዝነበረ ዝገለጹ ሓላፊ ብሔራዊ ፓርክ ቃፍታ ሸራሮ ኣቶ ታጠቅ ሻውል ነቲ ኩናት ስዒቡ ብዝተፈፀመ ዘይሕጋዊ ሃደን ዓጋዜን ምርኣይ ኣብ ዘይከኣለሉ ደረጃ መብፅሑ ሓቢሮም፣ ንሃብቲ ተፈጥሮ ካብ ፖለቲካ ፈሊኻ ዘይምርኣይ እዚ ናይ ወያነ ፓርክ እዩ እናተባሃለ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ንዓጋዜን ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ እንስሳት ዘገዳም ከም ዝሃለቁ ኣቶ ታጠቅ ሻውል ገሊፆም ኣሎ። እቲ ዝግበር ዝነበረ ሓለዋ ብምቁራፁን ትሕዛእትን መጓሰነት ብምውዓሉን እቶም ካብ ሃደን ዝተረፉ እንስሳት ዘገዳም እውን ኣብ ካልእ ከባቢ ከም ዝተሰደዱ ተዛሪቦም። ብዚካዚ ኣብቲ ፓርክ ይፍፀሙ ዘለዉ ጨፍጫፋት ኣግራብ፣ ኳዕቲ ምድርን ምግፊ ሕርሻን ምፍራይ ፍሓምን ነቲ መካነ እንስሳት ፈተና ኮይኖሞም ከም ዘለዉ ገሊፆም። በታ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ሓድሕዳዊ ምኑቓት መካነ እንስሳት ቃፍታ ሸራሮ ጥራሕ ዘይኮነስ ካልኦት ፓርክታት ብፍላይ ድማ ማዕቆቢ ሓራምዝ ባቢሌ እውን ጉድኣት ከም ዝበፅሑ ምሕባሮም ድማ ጸብጻብ ቪኦኤ የመልክት። እጥዋት ደቡብ ሱዳን ዓሌት ሙርሌ ኣብ ኢትዮጵያ ጋምቤላ ሰብ ቀቲሎም ህፃናት ከም ዝጨወዩ ተሰሚዑ። እቶም ዕጥዋት ብሶኒ ዶብ ሰጊሮም ብምእታው ኣብ ውሽጢ ክልል ጋምቤላ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ኣኩጉ ብዝፈፀሙ መጥቃዕቲ ክልተ ስደተኛታት ቀቲሎም ሓደ ሰብ ኣቁሲሎም ክብል መንግስቲ ትኽልል ከሲሱሎም። ቤት ፅሕፈት ሰላምን ፀጥታን ክልል ጋምቤላ ካብ ደቡብ ሱዳን ግዝኣት ቦማ ዝመፁ ዕጥዋት ሙርሌ ክልተ ቆልዑ እውን ጨውዮም ወሲዶም እዮም ድሕሪ ምባል ቅድሚ ሎዊ ተመሳሳሊ መጥቃዕታት ከም ዝፈፀሙ ዝኸኺሩ። ብዛዕባ እዚ ክስ ዝምልከት ካብ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ኮነ እቶም ዕጡቃት ዝተባሃለ ነገር የለን። ኣብዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ብኣፈ ጉባኤ ኢትዮጵያ ኣቶ ታገሰ ጫፎ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኻት ምስ ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ብዛዕባ መጥቃዕታ ዕጡቃት ሙርሌ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ፀጥታ ዶባት ክልቲአን ሃገራት ምዝራቡ ዝዝከር እዩ። ኣብ ክልላት ኣምሓራን ደቡብ ኢትዮጵያን ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘቕንዑ ኣድማታት ይካየዱ ኣለዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ብሄረሰብ ጉራጌ ስራሕ ደቡብና ይምባል ኣድማ ይካየድ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ብሔርን ብሔረሰባትን ህዝብታትን ርእሶም ክኢሎም ክልል ንምዃን ሕቶ ከቕርቡ ዝፀንሑ ዞባታትን ወረዳታትን ክልል ንኽምስርቱ ውሳነ ይሕልፉ ከም ዘለዉ ይፍለጥ። ብሔረሰብ ጉራጌ ንበይኑ ክልል ክኸውን ዘቕረቡ ሓሳብ ተቐባልነት ብዘይምርካቡ ግን ባንክ ትራንስፖርትን ድኳናትን ትካላት መንግስትን ብምዕፃው ዓመፅ የካይድ ኣሎ። እቲ ልዕሊ 50 ብሔርን ብሔረሰባትን ህዝብታትን ዝሓዘ ክልል ደቡብ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ዝዓበየ ክልል ኮይኑ ከም ዝፀንሐ ዝፍለጥ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ካብ ዝመፁት ሒዙ ክልል ናይ ምዃን ሕቶ ካብ ኩለን ዞባታት ተበጊሱሎም። ብፍላይ ኣብ ሲዳማን ወላይታን ዝተለዓለ ሕቶ ሞትን ዕንወት ንብረትን ምሰስዓበ ብወርዲ መረፃ ኢትዮጵያ ዘዋሃዶ ህዝቢ ውሳነ ተገይሩ። ሲዳማ ካብ ክልል ደቡብ ዝወፀ ፈላማይ ክልል ኮይኑ ዓስራይ ክልል ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ ዝዝከር እዩ። ብድሕርዚ ዞባታት ቤንችማጂ፣ ከፋ፣ ዳውሮን፣ ሸካን ከምኡውን ፍሉይ ወረዳ ኮንታ ብሓባር መበል 11 ክልል ኢትዮጵያ ኮይነን ካብ ክልል ደቡብ ከም ዝወፃ ይፍለጥ። ዝቕልፅሉ ዘለዉ ሕቶታት ንምምላስ ኣብ ዝሕጂ እዋን ዝቀራርብ ባህሊ ዘለዎም ጎረባብቲ ዞባታት ብሓባር ክልል ክኾኑ መስርሕ ኣብ ምድላው ከም ዝርከብ እዩ ትኽልል ኣፍሊጡ ዘሎ። እዚ ስዒቡ ዞባታት ወላይታ፣ ጋሞ፣ ጌዲኦ፣ ኮንሶን ደቡብ ኦሞን ከምኡን ፍሉይ ወረዳታት ኣማሮ፣ ደራሺ፣ ኣሌ፣ ቦርጅን ባስኬቱን ብሓባር ክልል ንምዃን ውሳነታት ሓሊፉሎ። ብተወሳኺ ብሓባር ክልል ንኽኾነ ሓሳብ ዝቐረበለን ዞባታት ሃድያ፣ ክምባታ፣ ሃላባ፣ ስልጤን፣ ጉራጌን ከምኡን ፍሉይ ወረዳ የም ክልል ክኾና ምድለዋት ይግበር ኣሎ። እንተኾነ ከም ወላይታ፣ ጉራጌ፣ ጋሞን ካልኦትን ዝበሉ ዞባታት ክልል ኮይኖም ንገዛእ ርእሶም ክቆሙ ዝሓንፀፅዎ መደብ ቅቡል ብዘይምዃኑ እቲ ክልል ናብ ካልእ ቅልውላዊ ደፍእዎ ከም ዘለዉ እዩ ዝግለፅ ዘሎ። ነስዒቡ ኣብ ጉራጌ ስራሕ ደው ናይ ምባል ተቃውሞ ተበጊሱ ይርከብ። ብካልእ ዜና ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዘሎ ተቃውሞ ትማሊ መገዲ ደብረ ብርሃን ኣዲስ ኣበባ ተዓፂ ውዒሉ። መንቀሊ ናይቲ ተቃውሞ ከዓ ካብ ኣምሓራ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተወለድቲ ኣምሓራ ከይኣትዉ ተኸልኪሎም ዝብል እዩ ተባሂሉ። ኣብ ሸኖ ዘሎ መገዲ ብሓይልታት ፀጥታ ኦሮምያ ተዓፂዩ ዝብል ቅሬታ እውን ቀሪቡሎ። ብዛዕባ እዚ ቅሬታ ዝምልከት ብወገን መንግስቲ ዝተዋሃበ ግብረ መልሲ የለን። ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ፀብፃባት ናይ ሰዓት እዞም ዝተኸታተልኩሞም ይመስሉ። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ሰሰናይ ንምነልኩም ሰላም።